Reykjavík, Þórsgötu 3, að morgni 3. november 1967. Sigurlaug Jakobína Sigurvaldadóttir fer með þulu, syngur þulu. Jæja.
Ég veit ekki, allir mér ekki byrja fram í, hversu það allir stið.
Jæja.
Hafið þið heyrt um ána og hetjuna hans Stjána, snemma dags til dala, drengur fór að smala. Byrja, á ég að byrja?
Jæja.
Hafið þið heyrt um ána og hetjuna hans Stjána, snemma dags til dala, drengur fór að smala. Hundeinn lítinn hefur, honum skógir gefur, sauðfjör saman elti, seppi hljóp og gelti. Eina vantar ána, æjæ það var grána, hann lagði á stað í leitir, lengi göngu þreytir. Hana loks hann hitti, hálduða í pitti, ekkert og þann sagði, nán á hærða lagði. Hana í bæinn bar hann, býsna þreyttur var hann, bjóum hann í heigi, hlúða nótt sem degi. Á nýmjólk hana nærði, nýja krafta færði. Á nýmjólk hana nærði, nýja krafta færði. Ef menn eins og Stjáni, inni að hinna láni, þá hlýnaði hugar setri og heimurinn yrði betri.
Já.